Raksturī ir palaists, un mēs skatāmies uz mūsu darba kārtību un uz kvorumu. Vispirms, laikam, varbūt man var noziņot kancelējā, vai mums ir visi deputāti sēdē.
Šobrīd vēl neredzu Ingmāru Līdaku un Jānis Ilgavi.
Jā, Jānis Ilgavs izpildēja, viņš nevar piedalīties, nebūs Latvijā, bet fiksējam protokolā. Pārējiet, Ingmārs izskatāties. Tā, un mums ir divi darba kārtības jautājumi. Papildus jāiekļauj, pareizi sakot, es aicinātu iekļaut, tas ir par izsoles rezultātu apstiprināšanu vienam īpašumam attiecībā uz nomas objektu Rundāles apvienības teritorijā, ja tur ir noslēgusies izsole, un pēc mūsu pašu apstiprinājumu noteikumus jāapstiprina domē vēl līdz šim. Un otrs jautājums ir par parakstu vietu noteikšanu, jo, kā jūs zināt, prezidents ir atgriezis atpakaļ likumu par ostām, un līdz ar to no 10. martā 30 dienas būs jāorganizē parakstu vākšanas vēlēšanu komisijai. Pašvaldībā jānosaka šīs vietas. Lai mums nebūtu jāsauc atsevišķa sēde, tad aicinātu iekļaut šos jautājumus mūsu šodienas darba kārtībā. Vai deputāti vēlas izteikties par šo jautājumu iekļaušanu? Ja nē, tad lūdzu ar balsošanu to atbalstīt.
Es pagaidām manuāli par. Pagaidām manuāli par.
Tas esmu Ingmārs, jā.
Okay. Jā, tas ir Ingmārs.
Tātad visi pārējie arī ir atbalstījuši, tad jautājums ir nolemts, ka mēs skatām arī šo divus darba kārtības jautājumus. Nu, tālāk dodamies pie mūsu darba kārtības un dodu vārdu izpilddirektoram Ivaram Manovam, izpilddirektora informācijas sniegšanai. Lūdzu, Ivar.
Cienējamie deputāti, kolēģi klātesošie, faktiski izmantojot šo iespēju, pieklājības standartos balstīts neiztrūkstošais paldies visiem kolēģiem par sagatavoto apjomīgo informāciju par pašvaldības darba aktualitātēm februāra mēnesī. Tāpat noteikti vēlos atzīmēt, kad izpildvaras darba veiktā darba apjoms noteikti ir saskatāms arī šīs dienas domas sēdes kārtībai sagatavoto lēmumu projektu virzībā un sagatavotības pakāpē. Ceru, kad lēmumu projekti tiks atbalstīti un mēs varēsim virzīties arī savos darba uzdevumos uz priekšu un pie jauniem izaicinājumiem. Un būtiskākais varbūt, pie kā vēlos pakavēties, ir pie iepriekš dotā domes sēdes uzdevuma, kas ir apstiprināts arī vēlāk ar vairākiem sekojošiem aktuāliem rīkojumiem, proti par atlīdzības sistēmas sakārtošanu, izdodot jaunu arī rīkojumu par amatu klasificēšanas komisijas izveidi, un tiešām februāra mēnesī ir notikušas jau vairākas šīs te izveidotās darba grupas vai komisijas, kā mēs viņu saucam, sēdes. Daļa no jautājumiem ir arī šodien iekļauti Edgara Paiča ziņojumā, un jau Finanšu komitejā, tā kā es arī mazliet pieskāros, kad šajā sadaļā vairāk mēs orientējāmies uz piesaistītās ekspertes sagatavotajiem ieteikumiem un viņus pārskatījām un tā kā sagatavojām arī savu redzējumu apstiprināšanai domē. Sekojošās darbības vēlāk ir izrietējušas arī no komisijas darba redzējuma, ir sagatavota, kā es minu, tāda darba tabula amatu klasificēšanai un ar konkrētiem termiņiem viņa ir aizvirzīta departamentu apvienību pārvalžu un iestāžu vadītājiem. Un paldies arī šeit kolēģi Nedus uz Lauriem, komisijas saņem izskatīšanai jau šos sagatavotās izmaiņas, un šis darbs turpinās. Noteikti varu minēt, kad esam arī parādā vairāku iesniegumu izskatīšanā. Nu, atmiņā man šobrīd ir gan Bauskas muzeja, gan bibliotekas, gan apvienību pārvalžu iesniegtie redzējumi par funkciju izpildes nodrošināšanai paredzētajām vajadzībām, teiksim, amatu pārbīdēs. Līdz ar to šie visi jautājumi ir darba kārtībā un noteikti tiks virzīti arī uz marta komitejas sēdi. Un pašā noslēgumā es arī esmu tā kā izvirzījis, un tie uzdevumi ir doti arī atbildīgajiem speciālistiem noteikti ar rīkojumiem. Tā ir pašvaldības mājokļu politikas izstrāde un darba pabeigšana pie tās, lai jau marta komitejas sēdēs rūpīgi var ar to iepazīties un savus redzējumus sniegt arī deputāti. Tas ir darbs pie transporta līdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaits kārtības, kur arī faktiski gribu apgalvot, ka mēs esam diezgan lielā finiša taisnē ar šo uzdevumu. Arī tas tiks virzīts jau uz attiecīgām komitejas sēdēm. Jā, ir uzsākts darbs par ļoti aktuālo jautājumu decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaits kārtība. Tur varbūt neiet tik raiti, bet arī darba grupa ir noteikti, speciālisti ir iesaistīti, un jā, tā būs viena no tādām marta prioritātēm, tur gan termiņš ir noteikts marta beigas, bet es saprotu, ka tas ir ļoti degošs un svarīgs jautājums. Darīsim visu iespējamo, lai iespējami ātrāk mēs nonākam pie saistošo noteikumu redakcijas un šīm te pavadošajām kārtībām šinī jautājumā. Tad arī faktiski jau pēc šīs dienas sēdes turpināsies darbs pie pašvaldības konsolidētā iepirkuma plāna sagatavošanas, kas mums jāiesniedz arī iepirkuma uzraudzības birojā. Arī tur tātad kolēģi strādā un arī pats noteikti pieslēgšos, lai finišētu šī gala izpildījumā. Būtiska darba apjoma daļa ir kapitāla sabiedrību līdzdalības pārvērtēšana, dalības kapitāla sabiedrībās līdzdalības pārvērtēšanas procedūra. Rīt mēs tiekamies jau ar kapitāla sabiedrību vadītājiem, tiek apzināti iespējamie resursi. Faktiski virziens ir tāds, kad mēs šobrīd vērtējam iespēju šo procesu paveikt paši saviem spēkiem. Nu, ja būs nepieciešami kādi konsultanti, es domāju, to mēs vienmēr varam risināt darba gaitā. Tāpēc ļoti svarīgi ir šīta resursu apzināšana, kādus mēs varam iekļaut šīta procesa virzīšanai. Jā, un protams, viņš ir cieši saistīts arī ar otru jautājumu, kas secīgs ir šim, par kapitāla sabiedrību vidēja termiņa stratēģiju izstrādi. Arī tas jautājums tiks rītdien jau pārunāts un nosprausti konkrēti uzdevumi, lai mums ir no kapitāla sabiedrība pārvaldības noteikumu viedokļu un likumu viedokļa arī šis process sakārtots. Un visbeidzot, saistībā ar varam uzaicinājumu, mēs izskatām iespēju un noteikti gatavos atbilstoši departamentu vadītājs arī redzējumam, gatavosim priekšlikums par jaunu valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla pārklājuma virzīšanu uz marta sēdēm. Un varbūt arī šis jautājums tika prezentēts arī ministra vizītes laikā un pārunāts. Šeit varbūt ir tā izšķiršanās redzējums varam ir, kad šis process jāvirza turpmāk ir vairāk orientējoties uz biblioteku resursu izmantošanu, kur es saskatu personīgi vairākus riskus, bet nu, par tiem mēs varbūt varam runāt arī citā formātā, bet process tiek virzīts. Paldies, paldies, cienījamie deputāti.
Jā, paldies, vai deputāti vēlas izteikties? Tā. Ingmārs Līdeka, lūdzu, pēc tam Guntis Kalniņš.
Jā, nu es joprojām par to pašu mājokļu politiku, es tomēr aicinātu nu, tik ļoti nesteidzināt šo jautājumu, vismaz uz marta sēdi, pilnīgi noteikti nē, jo nu, viss, kas notiek šobrīd pasaulē, tas nevēst par to, ka mums tur gāze lētāk kļūst un degviela lētāk kļūst tieši otrādi, es domāju, un varbūt tomēr šo mājokļu politiku, nu, tas ir skaidrs vēstījums par to, ka lai pa cik, Es pilnīgi palinkam piekrītu, ka viņi ir jārealizē, ka visi jādara. Bet vai tas jādara tieši tagad pavasarī, ja? Kad nu, cilvēki ir stenējuši bišķi par apkures cenu celšanos. Ja? Vēl kaut kādu nenomaksāt rēķinu par šo apkuri, par ko vai ne? Vai tiešām šis vēstījums būtu jāpauž jau martā, ja to var tikpat labi darīt, nu, piemēram, mājā. Es esmu absolūti par arī šo Kalinks prezentēto. Es viņu, principā, atbalstu. Bet tikai es aicinātu nogaidīt un mazliet piebremzēt ar šo martu, varbūt arī pat aprīli, un tomēr uzskatīt, ka tā ir varbūt kaut kāda maija prioritāte, un nevis marta.
Jā, es varu arī paust savu redzējumu. Arī jūsu priekšlikums, protams, neizslēdz to, ka šis darbs ir neatlaidīgi jāturpina, un tikai deputāti, protams, arī lems par, ja arī tiks virzīts jautājums un sagatavots atbilstoši uz martu, tad var noteikt stāšanās spēkā termiņus, un tas būs tieši deputāta kompetences jautājums vai cits redzējums ir vēl.
Nē, tas šeit nav runa par stāšanās spēkā, šeit ir runa par to, kad iedzīvotāji saņem šo vēstījumu. Par to ir tas.
Paldies, jā.
Vēstījumu. Ja? Viņš var stāties spēkā nākošajā dienā pēc sēdes, ja? bet ne martā un aprīlī, ja? Kad vēl ir kaut kāda nenomaksāta apkurs reiķi. Nu, tas ir mans viedoklis.
Viss ir mūsu rokās tieši tā. Paldies.
Jā, paldies, Ingmāram, viedokli mēs piefiksējām. Tā, es pareizi redzu vairāk deputāti pacēlušie rokas, tad ne, un tas vēl neķēlu, nu?
Jā, man jautājums par kapitāla sabiedrības valdes locekli iepriekš bija informācija par iesniegumu, un kad vēl izpilddirektoram būs sarunas, kā viņas ir beigušās un iet runa par mūsu saimnieku.
Tātad runājot par kapitāla sabiedrības mūsu saimnieks locekli, jā, tās sarunas ir rezultējušās ar to, kad Ivars Staškevičs ir labojis savu iesniegumu un piekritis pabeigt iesāktos darbus, nu, kas viņam bija plānoti saistībā arī vēl ar ūdens saimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifu politiku un viņa atlūguma, iesniegtā atlūguma termiņš, par kuru mēs, protams, runāsim, atkarībā arī no darba izpildes, ir 31. marts. Es to esmu tā kā pieņēmis un akceptējis.
Jā, paldies.
Tā ir mūsu vienošanās faktiski šobrīd.
Paldies, pieņemam informāciju un viedokļu zināšanai. Nākamais darba kārtības jautājums. Par nolikumu par Bauskas novada pašvaldības budžeta grozījumu un tā grozījumu izstrādāšanas apstiprināšanas izpildes kontroles kārtību. Jautājums gan ir izskatīts finanšu komitejā, bet nu, tā kā formulējumi mums vēl jāprecizē bija, tad dodu vārdu ziņojumam Indrai Latvietai.
Labdien visiem klātesošajiem. Tad ir sagatavots precizēts nolikumu projekts, kas nosaka Bauskas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, grozīšanas, izpildes kontrolas kārtību, kā arī atbildību budžeta vadības procesā. Tātad nolikuma projekts bija pieejams visiem deputātiem, un arī tas tika izskatīts februāra mēneša kārtējā finanšu komitejas sēdē. Un par šo nolikumu projektu lielākās diskusijas sēdē bija par trešo nodaļu, tieši par budžeta projektu sagatavošanu. Un šobrīd pieejamā nolikuma projekta redakcijā ir ņemts vērā deputātu ieteikumi un varbūt arī precizēti atsevišķi jautājumi, kur bija neprecīzi formulējumi. Un šobrīd izmaiņas nolikuma projektā, kas ir veiktas pēc Finanšu komitejas sēdes, ir iekrāsotas ar sarkanā krāsā ierakstītas. Vai man ir par katru šo punktu, kur ir veiktas izmaiņas, atsevišķi jārunā, vai šī brīža nolikumā redakcija ir visiem skaidra, vai kādam ir jautājumi?
Indra, mēs pieturamies pie prakses, ka par tiem iestrādātajiem punktiem mēs precīzi noziņojam visiem.
Labi, jā.
Nav tik daudz, lai to neizdarītu.
Jā, paldies, turpināšu. Tātad ir precizēts nolikuma 5.2 punkts. Šeit ir precizēts, ka šajā budžeta sagatavošanas posmā tiek noteikts pašvaldības budžeta prioritātes. Šis ir tas posms, kad tiek noteikta pašvaldības prioritārā joma vai arī konkrēti pašvaldības investīciju projekti. Precizēts ir punkts 15.3.2. Šis punkts ir papildināts ar un šajā brīdī viņš skan kā ekonomikas un finanšu nodaļas darbinieks saskaņā ar pamatbudžeta bāzes izdevumu noteikšanas un budžeta pieprasījumu sagatavošanas kārtību aprēķina budžeta bāzes izdevumus iestāžu darbības nodrošināšanai pamatfunkciju izpildē. Tātad šajā punktā ir ietverta atsauce uz to dokumentu, kas vēl papildu šim nolikumam tiks izstrādāta par kārtību, kā tiek aprēķināta šī bāze un arī vēl detalizētāk šajā kārtībā tiks atspoguļots par konkrētu budžeta pieprasījumu iesniegšanu. Nākamais punkts, kas ir precizēts, ir punkts 15.3.7. Tas ir precizēts pēc deputāta Jura Krieva ieteikuma, kas bija uz Finanšu komiteju, un šeit ir papildināts ar to, ka pašvaldības, ka darba grupa pieaicinot budžeta izpildītājs izvērtē pašvaldības budžeta iestāžu un struktūru vienību kārtējā gada budžeta izpildi un izskata šos te iesniegtos budžeta pieprasījumus. Doma ir tāda, ka iesniegtie budžeta pieprasījumi tiek izskatīti salīdzinājumā jau ar budžeta izpildi. Papildināts punkts 15.4 ar pašvaldības budžeta institūciju, jo šajā punktā ir runa par pašvaldības budžeta institūciju prioritāšu iesniegšanu, tātad katrai pašvaldības budžeta institūcija ir tiesības ārpus aprēķinātiem bāzes izdevumiem saskaņā ar attīstības plānošanas dokumentiem uz budžetu iesniegt savu prioritāšu pieteikumu. Un secīgi arī tam ir izmainīta punkta 15.4.1 redakcija, kas ir papildināts, ka šos te budžeta iestāžu budžeta prioritāros pieteikumus iesniedz jau saskaņā ar domes noteiktajām pašvaldības budžeta prioritātēm. Pašā nolikuma projektā labojumi vairāk nav veikti, bet lēmuma projekts ir papildināts ar otro punktu, un ka uzdot ekonomikas un finanšu departamentu vadītājai līdz 31. maijā nodrošināt pamatbudžeta bāzes izdevumu noteikšanas un budžeta pieprasījumu sagatavošanas kārtības izstrādi.
Jā, paldies ziņotājiem. Vai deputāti vēlas izteikties? Tā, ja nē, deputāti nē, tad viss ir ņemts vērā. Un aicinu uzsākt balsošanu par šo nolikumu.
Es atvainojos, man kaut kas saķērās, es balsoju par.
Jā, paldies, Juri, pieņemam tavu balsojumu un slēdzot balsojumu, redzam, ka arī visi pārējie deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu, nu tad novēlam Finanšu departamentam veiksmīgi strādāt un tiešām kopīgi informēt arī deputātus par šo izstrādāto kārtību. saistībā ar visām mūsu jomām, lai būtu, tā sakot, vienādi principi budžeta sagatavošanai. Mūsu nākamais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā valsts nodaļu pašvaldību apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts sociālajā un veselības jautājumu komitejā un finanšu komitejā, un nu, tur neradījās nekādi tādi grozījumi, kuri būtu jāsagatavo vēl uz domas sēdi, vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums. Izskatās, ka mēs varam bez tā iztikt, jo tiešām komitejās jau divreiz runāts, tad varam uzsākt balsošanu par šo lēmumu projektu. Tā, slēdz balsošanu un redzu, ka visi 18 deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu, šo saistošos noteikumus. Nākamais jautājums par noteikumiem kārtībā, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsvinināšanas procesa un atsvinināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izvietošanu Balskas novada pašvaldībā. Apstiprināšanu ir izskatīts vides un attīstības komitejā un finanšu komitejā. Un ļoti būtiski, manuprāt, grozījumi nebija nepieciešami uz domes sēdi, vai deputātiem varbūt ir nepieciešami ziņojums par šo jautājumu. Ja nav, tad uzsākam balsošanu, redzu balsošanu, ar nobalsojušies 18 deputāti. Nākamais jautājums par nekustamo īpašumu atsvinināšanas komisijas un nolikumu apstiprināšanu, kurš ir izskatīts vides un attīstības komitejā un finanšu komitejā. Šeit man gan šķiet, ka bija kaut kādi precizējumi nepieciešami, es pareizi atceros, varbūt Evita Grigorjeva var īsi noinformēt par šo jautājumu. Tā, Aivars Mačiks varbūt ir gatavs tad noinformēt.
Nu, tieši tā, tātad bija viens iebildums, tātad par šo te slepenās cenas noteikšanu, un tas arī ir iestrādāts noteikumos. Vairāk tur nekādu iebildumu vai priekšlikumu nebija.
Labi, tad, ja deputātiem vairāk nekādi jautājumi nav, un debatēs arī nevēlas izteikties, tad mēs varam arī šo jautājumu likt uz balsošanu. Un redzam, ka arī visi 18 deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais jautājums ir par profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes vecumnieku sporta skolu nolikumu apstiprināšanu, kurš ir izskatīts izglītības kultūras un sporta komitejā. Vai deputātiem ir vajadzīgs ziņojums? Vai deputāti vēlas izteikties debatēs? Neviens nepiesakās, tad būs balsojumu par šo nolikumu. Paldies, visi deputāti, 18 deputāti ir atbalstījuši šo nolikumu. Nākamais jautājums par noteikumiem par pirmskolas izglītības nodrošināšanu Balskas novadā precizēšanu. Atbilstoši varam norādījumiem. Jautājums ir izskatīts finanšu komitejā, vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums, vai deputāti vēlas izteikties debatēs. Uzsākam balsošanu, lēdzu balsošanu. 18 deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu, un tas kļūst par lēmumu. Nākamais jautājums par precizēšanu saistošajos noteikumos par licencēto makšķerēšanu Balskas novada administrīvā teritorijā Lielupē, kurš arī izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā, vai deputātiem nepieciešams ziņojums, debates, un tad uzsākam balsošanu, redzu balsošanu, 18 deputāti atbalstījuši lēmumu. Nākamais jautājums par saistošo noteikumu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sapratnes kārtību precizēšanu, atbilstoši varam norādījumiem, kurš arī izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā, vai deputāti vēlas ziņojumu, debates, tad uzsākam balsošanu. Paldies, visi deputāti nobalsojuši un visi nobalsojuši par, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums par Balskas novada pašvaldības sporta lietu komisijas izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu. Un tas ir izskatīts gan izglītības kultūras un sporta komitejā, gan finanšu komitejā, vai deputātiem nepieciešams ziņojums, debates, Uzsākam balsošanu.
Priekšsēdētājs nebalsošu.
Jā, es to pamanīju, paldies. Tātad 17 deputātiem balsojot par, Līgai viņš šeit ar nepiedaloties, vai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums par Bauskas novada pašvaldību dzīvokļu komisijas izveidošanu. Jautājums ir izskatīts sociālā un veselības komitejā, kā arī finanšu komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Debates? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Visi 18 deputāti ir atbalstījuši lēmumu. Un tas stājas spēkā. Nākamais jautājums par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes Bauskas novada administrācija nolikumā ir izskatīts finanšu komitejā. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums? Debates? Netiek atklātas. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Protokolā parādās, ka Aivars Okmanis nepiedalās balsošanā, ja viņš aizmirst nospiest par, bet viņš ir par, tad, kad lūdzu fiksējiet, kad arī Aivars Okmanis balso par, un līdz ar to visi 18 deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamais jautājums numur 13 par grozījumiem lēmumā par Bauskas novada pašvaldības institūciju darbinieku skaita un atlīdzības sarakstu apstiprināšanu, kurš ir izskatīts finanšu komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Debates? Netiek atklātas, uzsākam balsošanu. Des arī par šo jautājumu ir nobalsojuši 18 klātesošie deputāti. Jautājums numur 14 par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes vecumnieku apvienības pārvalde nolikumā, kurš ir izskatīts finanšu komitejā. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums? Vai deputāti vēlas atklāt debates? Nu, deputātiem būs jāpiedalās balsošanā. Sākam balsošanu. Paldies, visi 18 deputāti nobalsojuši, 17 par, deputāts Mārtiņš Medniņš atturās. Nākamais jautājums par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes iecelsmes savienības pārvaldes nolikumā. Arī šis jautājums ir izskatīts finanšu komitejā, vai deputātiem nepieciešams ziņojums, debates. Uzsākam balsošanu, lēdzu balsošanu. Visi 18 deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais jautājums par grozījumiem iestādes un valsts apvienības pārvalde nolikumā. Arī šis jautājums ir izskatīts finanšu komitejā. Atbalstīts, vai deputātiem nepieciešams ziņojums, debates, jautājumi. Uzsākam balsošanu, redzu balsošanu, 18 deputāti balso par. Nākamais jautājums par grozījumiem iestādes Bauskas apvienības pārvalde nolikumā. Jautājums arī ir skatīts finanšu komitejā, vai deputātiem nepieciešams ziņojums. Jautājumi, debates? Nav. Sākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 18 deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais jautājums par vecumnieku apvienības nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas un nolikuma apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts finanšu komitejā. Vai nepieciešams deputātiem klausīties ziņojumu? Aivars Mačeks.
Bija priekšlikums, un saprotu, ka priekšlikums ir ielabots, Jura.
Jā.
Jā, bija tehniskas dabas priekšlikums par numerācijas sagārtošanu. Paldies Jurim par atsīgumu. Vai deputāti vēlas izteikties debatēs vai uzdot jautājumus? Nav tādu, tad aicinu uzsākt balsošanu. Slēdzu balsošanu. Visi 18 deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais jautājums numur 19. Par iecelsmes apvienības nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas un nolikuma apstiprināšanu, kurš arī izskatīts finanšu komitejā, vai deputātiem nepieciešams ziņojums, jautājumi, debates, uzsākuma balsošanu. Slēdzot balsojumu, redzam, ka 18 deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Jautājums numur 20 par Rundāls apvienības nepastamā īpašuma izdomāšanas komisijas un nolikuma apstiprināšanu, kas arī skatīts atbalstīts vienošanas komitejā, vai deputātiem nepieciešams ziņojums, jautājumi, debates. Uzsākam balsošanu, slēdzu balsošanu, 18 deputāti atbalstījuši lēmumu. Nākamais jautājums par Balskas apvienības nepastamā īpašuma izdomāšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu izskatīts vides un attīstības komitejā, kā arī finanšu komitejā, vai deputātiem nepieciešams ziņojums, jautājumi, debates, uzsākam balsošanu. Paldies, visi deputāti piedalījušies balsojumā un visi balsojuši par, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums par grozījumiem. Balskas novada attīstības programmā, kas ir izskatīts finanšu komitejā un saistīts ar mūsu tā kā plānoto projektu iesniegšanu, vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, debates, uzsākam balsošanu. Paldies, visi 18 deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais jautājums par dalību Valsts zivju fonda projektu konkursā. Jautājums ir izskatīts vides un attīstības komitejā, kā arī finanšu komitejā, vai deputātiem nepieciešams ziņojums, jautājumi, debates, tad uzsākam balsošanu. Paldies, visi 18 deputāti ir atbalstījuši lēmumu. Nākamais jautājums par Balskas novada pašvaldības prioritāru investīciju projektu Liepu ielas Brunavas pagastā pārbūvi iesniegšanu. Jautājums izskatīts finanšu komitejā, vai deputātiem nepieciešams ziņojums, jautājumi, debates. Aicinu balsot par šo lēmumu, lēdzu balsošanu, 18 deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais jautājums par projekta Viļa plūdoņa mucēja dzīvojamās mājas restaurācija iesniegšanu. Jautājums ir izskatīts atbalstīts finanšu komitejā, vai deputātiem nepieciešams ziņojums. Guntis Kalniņš.
Jautājums, jā, par to finanšu komitejā īsti nebija skaidrs. Te trīs projekti kopā, kāda ir tā kopējais finansējuma pieprasījums?
Kopējais finanšu pieprasījums ir nedaudz pāri 1,6 miljonu. Vai vēl deputātiem ir kādi jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 18 deputāti ir atbalstījuši šo projektu iesniegšanu. Nākamais jautājums par projekta daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra izveide Baldonas ielā iecavā iesniegšanu. Jautājums arī izskatīts finanšu komitejā, vai deputātiem nepieciešams ziņojums. Debates. Uzsākam balsošanu. Līdz tādu. Paldies, visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais jautājums par investīciju projektu vecumnieku mūzikas un mākslas skolas pārbūvi iesniegšanu. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Debates? Uzsākam balsošanu. Nu, es slēdzu balsošanu, redzu, ka balsošanā piedalījās 17 deputāti un tie ir nobalsojuši par, nepiedalījās Arnolds Jātnieks. Nākamais jautājums par projektu izglītības kultūras nama zāles izgaismošanu un apskaņošanu iesniegšanu, kurš ir izskatīts finansējumu.
Es biju par Aivaru, es nezinu, kāpēc nav aizgājis mans balsojums.
Jā, paldies, Arnold, piefiksējam protokolā labojumu. Arnolds arī Jātnieks balso par. Tad atgriežamies pie darba kārtības jautājuma numur 28 par projekta izglītības kultūras namas zāles izgaismošanu un apskaņošanu iesniegšanu. Jautājums ir izskatīts finanšu komitejā. Deputātiem varbūt nepieciešams ziņojums. Jautājumi? Debates? Uzsākam balsošanu. Paldies, visi 18 deputāti arī šo projekta iesniegšanu atbalstījuši. Nākamais 29. Jautājums par pašvaldības atbalstu un norēķiniem par pirmskolas izglītības programmas apguru privātā izglītības iestādē. Jautājums ir izskatīts finanšu komitejā, bet varbūt deputātiem ir nepieciešams ziņojums. Neviens nepieprasa, varbūt vēlas izteikties vai jautāt. Arī tāda nav. Uzsākam balsošanu. Tā, paldies arī visi klātesošie ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais jautājums numur 30 par pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksām pašvaldību sastarpējiem norēķiniem. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts, vai deputātiem nepieciešams ziņojums. Guntis Kalniņš, nepieciešams, jā?
Nav.
Debates jautājumi viedokļi arī netiek izteikti. Tad sākam balsošanu. Paldies arī šo lēmumu, mēs esam pieņēmuši vienbalsīgi. Nākamais jautājums par uzturēšanas maksas noteikšanu. Iestādē veco ļaužu invalīdu pansionāts atlasara. Jautājums izskatīts gan finanšu, gan veselības komitejā, gan arī finanšu komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Debates? Uzsākam balsošanu. Paldies visiem 18 deputātiem balstījuši arī šo jautājumu lēmumu. Jautājums numur 32. Par līdzfinansējumu piešķiršanu ēkas Balskā plūdeņu iela 18 tehniskajiem apsekojumam. Šis jautājums izskatīts vides un attīstības komitejā, kā arī finanšu komitejā. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums? Vai deputāti vēlas izteikties debatēs? Tad uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Tā visi 18 deputāti ir atbalstījuši šo lēmu projektu. Nākamais jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu ēkas Pludoņu ielā arhitektoniski mākslinieciskai inventarizācijai. Izskatīts vides attīstības komitejā un finanšu komitejā. Finanšu komitejā tā kā tiks ieteikts veikt tā kā precizējumu labojumu, tad būtu ziņotājiem informēt par to.
Šeit ziņošu es Ilze Tijone un ieteikumi ir veikti, tātad mākslinieckai inventarizācijai ir piešķirami 941,25 eiro. Tātad līdz šiem te 2000, lai netiek pārsniegt.
Paldies, lai deputātiem ir jautājumi, debates. Uzsākam balsošanu. Visi 18 deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais jautājums numur 34 par līdzfinansējumu piešķiršanu ēkas Balskā pasta ielā 1-3 tehniskajam apsakojumam. Jautājums ir izskatīts vides un attīstības komitejā, kā arī finanšu komitejā un atbalstīts. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Debates? Uzsākam balsošanu. Arī šo lēmumu mēs esam pieņēmuši vienbalsīgi. Nākamais jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu ēkas Balskā pasta ielā 1-3 arhitektoniski mākslinieckai inventarizācijai. Jautājums izskatīts vides un attīstības komitejā, kā arī finanšu komitejā, kurā arī bija nepieciešams tā kā veikt precizējumu, tā kā lūdzu ziņotāju informēt par to.
Tad arī es ziņošu Ilze Dioni. Arī šajā lēmuma projektā ir veikti labojumi, tātad precizējumi nosakot, kā arhitektoniskas mākslinieckās inventarizācijas sagatavošanai ir piešķiržami 827,51 eiro. Tātad apmērā, tātad arī, lai nepārkāptu šos te saistošos noteikumus.
Paldies, jautājumi, debates. Netiek atklātas, uzsākam balsošanu. Lēdzu balsošanu, 17 deputāti atbalstījuši, Ingvārs Lidika nepiedalījās balsošanā, kā arī reizēm ekrānā nav darba vietā. Nākamais jautājums numur 35 par līdzfinansējumu piešķiršanu 6 par līdzfinansējumu piešķiršanu Balskā Saules ielā 4A arhitektoniski mākslinieckai inventarizāciju. Jautājums ir izskatīts Vides un attīstības komitejā, kā arī finanšu komitejā un atbalstīts, vai deputātiem nepieciešams ziņojums, jautājumi, debates. Sākam balsošanu. Pēc balsošanu, tātad klātesošie 17 deputāti balso par, Ingvārs Lideka nepiedalās. Nākamais jautājums, numur 37, par vecumnieku veselības centra vadītājas Vīves Vecmangas atbrīvošanu nomata. Ziņo izpildirektors.
Jā, labdien, vēlreiz cienījumie deputāti ir sagatavots šis lēmuma projekts par vecumnieku veselības centra vadītājas Lievas Vecvanagas atbrīvošanu no amata. Tad lēmumā ir aprakstīta faktiski notikuma secība. Bauskas novada pašvaldība 26. janvārī ir saņēmusi Līgas Vecunagas vecumnieku veselības centra vadītājs lūgumu atbrīvot viņu no iestādes vadītājas amata ar 28. februāri. Secīgi šā gada 14. februārī izpilddirektors manā personā un Līva Vecvanāga, pamatojoties uz darba likumu 14. pantu, noslēdza vienošanos par darba tiesisko attiecību izbēgšanu ar 28. februāri. Tāpēc aicinu Bauskas novada deputātus, pamatojoties uz norādīto normatīvo regulējumu, lemt pirmkārt atbrīvot Līgu Vecvanāgu personas dati no Bauskas novada pašvaldības iestādes vecumnieku veselības centrs vadītāja samata ar šī gada 28. februāri saskaņā ar darba likumu 14. pantu darbinieku un darba devēja vienošanās. Otrkārt uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Romanovam nodrošināt ar Līgas Vecvanāgas darba tiesisko attiecību izbeigšanu saistīto dokumentu sagatavošanu un parakstīšanu un lietotu dokumentu nodošanu pieņemšanu. Kontroli par domas lēmumu izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram. Izpilddirektoram, jā. Paldies.
Paldies, lūdzu jautājumi. Andis Kalniņš.
Jā, jautājums par, kas iestādes vadītājs vietā, kā tiks organizēts.
Jā, šobrīd tātad pirmkārt es gribu pateikt, kad ir izsludināts amatu konkurss uz iestādes vadītāja vietu, a priori pieņemot, kad šodienas sēdē tiks šis lēmuma projekts atbalstīts un šobrīd par pienākumu izpildītāju pārrunājot arī ar iestādes vadītāju. Faktiski mēs esam runājuši, kad būs kā tautā saka, viņas labā roka dažādu jautājumu risināšanā pašreizējā darbiniece Anda Tomsone, kas pārzina nu, faktisko iestādes darbību līdz brīdim, kamēr konkursa kārtībā tiks izraudzīts jauns vadītājs. Tā kā tāds apmēram ir risinājums.
Ingmārs Rīdeka, lūdzu.
Es varbūt nesadzirdēju šos te iemeslus, kāpēc tas patiesos iemesls, vienkārši vienošanās, bet...
Patiesie iemesli ir šīs darbinieces karjeras izaugsmes iespējas mūsu pašvaldībā. Viņa ir startējusi iekšējā konkursā, ieņemot savām vēlmēm, prasmēm, iemaņām atbilstošā kamata.
Ināra Petersona, lūdzu.
Vispirmām kārtām noteikti Līvai jāsaka milzīgs paldies, jo, teiksim, es esmu pat, man liekas, divas reizes apmeklējusi šo iestādi tīri, teiksim, gandrīz, nu varētu teikt, ekskursijas, nevis tā kā pacients, tā kā milzīgs paldies, un es tad, kad izlasīju dienas kārtībā šo pieteikto jautājumu, mazliet viņa tā žēl un skumīgi, bet, nu, cik izpilddirektors saka, viņi ir izvēlējusies un citu ceļu, bet tajā pašā laikā mūsu pašvaldībā, ja es domāju, ka jāvēl viņai tikai veiksme savus izaicinājumus piepildīt. Bet saistībā, ja es pareizi sapratu, tātad ar Līvu izrunājot, izpilddirektors, nu, laikam virzīs tālāk, tātad kā PI šos pienākumus pildīt līdz konkursa rezultātiem, laikam Tomsons kundze, cik es nu pēc uzvārdu sapratu. Vai nebija, teiksim, iespējams izskatīt iespēju varbūt tā šo pašu Tomsons kundzi, teiksim, tīri pa karjeras kāpnēm virzīt un viņu apstiprināt kā iestādes vadītāju? Ņemot vairāk, nu, tas raksturojums, ka pēc, teiksim, pēc šīm sarunām, es varēju saprot, ka viņa jau ir pildījusi, kā izpilddirektors teica, labās rokas, teiksim, šos, un ļoti labi arī orientējās notiekošajā. Jo, manuprāt, ir ļoti svarīgi ne tikai, teiksim, šajā gadījumā, bet arī visos citos gadījumos, nu, radīt to iespēju tie cilvēki, kas ir parādījuši un kas jau strādā bez kaut kādiem konkursiem piedāvāt un viņus virzīt. Vai šis nav tas gadījums, varbūt tās pati darbinieces, teiksim, nemaz nevēlās vai kaut kāds cits, teiksim, iemaņas ir iztrūkstošs? Vai vispār tāds variants tika apskatīts, izvērtēts?
Tātad tiešām ar Līvu vēlot viņai visu to labāko un varu teikt, ka mēs tiešām arī skumji, bet šķiramies kā draugi un viņa arī turpmāk solījusi atbalstu šī te pārejas periodā. Bet ar Andu Tomsoni es pats vēl pagaidām neesmu izrunājis, bet jebkurā gadījumā atbildot uz deputātas Pētersons kundas jautājumu, viņai, ja pietiek ambīciju startam šīs iestādes vadītāja amatā, caur šo izsludināto konkursu ir visas durvis atvērtas, un tādā ziņā mēs noteikti varam vērtēt arī viņas kandidatūru un viņas prasmes iemaņas arī šajā te amatu konkurences ciņā. Bet tas neizslēdz varbūt vēl kādus risinājumus, nezinu. Konkurss izsludināts.
Tā, paldies. Vai Ingmar Rīdeka vēlreiz?
Ļoti īsi. Es arī tiešām paļautos uz konkursu komisijas, noteiksim, profesionalitāti. Un es domāju, ka ja cilvēks gribēs, tu viss būs kārtībā. Nu, ja cilvēks ir ilgu laiku strādājis kaut kādā iestādē vai uzņēmumā, tad viņa kompetences līmenis vienmēr ir tomēr kaut kādu brītiņu pārāks nekā tiem cilvēkiem, kas it kā tā kā no malas mēģina demonstrēt savu izzināšanu.
Paldies. Deputāts Mintis Kalniņš.
Jā, es tā īsti nespratīju, var teikt to, ka pats vēl īsti, ka pats nav izrunājis ar to no jauno vadītāju vai pienākumu izpildītāju, tad nav vispār bijis saruna arī par to pienākumu pildīšanu vai par startēšanu konkursā, par ko nav bijis.
Par pienākumu pildīšanu tātad tiks izdots attiecīgs rīkojums, un tas bija mūsu abu redzējums ar Līvu, un viņš ir viennozīmīgs. Nu, par startēšanu konkursā, jā, tā ir tiešām Tomsons kundas izšķiršanās.
Nu, es uzskatu, ka neizrunājot vienkārši rīkojums vai tas ir īstais risinājums.
Bet, nu, sākumā tā tad būs šis lēmums arī dzen, un nekas nav nokavēts arī izrunājot. Un risinājumi patiesībā ir vairāk, bet ir jābūt lēmumam, un tad izpilddirektors arī situāciju atrisinās.
Jā, paldies. Tā debates slēdzam. Uzsākam balsošanu. Jā, paldies, visi 18 deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Tas
paldies. Kā.
Un tagad es izsludinu pārtraukumu līdz 10:00.
Tātad atsākam ar darba kārtības 38. Jautājumu par atļaujas izsniegšanu vīna raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai. Jautājums ir skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešam ziņojums? Neredzu. Balsojam tad. Paldies. Tātad sēdi ir pametis priekšētājs, un līdz ar to visi klāt esošie deputāti ir nobalsojuši par lēmums, līdz ar to pieņemts vienbalsīgi. Nākamais jautājums par grozījumiem 2013. gada 1. augustā. Bieži sastāpumā derīgo izraktiņu iegavas atļaujā numur 4. Arī šis jautājums ir skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts vai nepieciešams ziņojums. Neredzu. Lūdzu, balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais ir par ceļa servitūra tiesību nodibināšanu. Nodrošināt piekļuvi nekustamajam īpašumam Bundzinieka vecumnieka pagastā. Arī šis jautājums ir skatīts vides un attīstības komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums? Nav. Lūdzu, balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par ceļa servitūra tiesību nodibināšanu par lapu nekustamajam īpašumam Likvertenos Vecsaules pagastā. Arī šis jautājums ir skatīts vides un attīstības komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums? Nav. Lūdzu, balsojam. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums no 42 par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma zīles Īslītes pagastā atsavināšanu. Jautājums ir skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums. Nav laikam nepieciešams, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums numur 43 par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Strauta iela 21 Bauskā atsavināšanu. Tātad arī šis jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums. Nav nepieciešams, balsojam. Paldies. Es saprotu, ka Inita Naģibeda balso ar roku. Par. Tātad protokolējam. Protokolā fiksējam. Slēdz balsošanu. Un līdz ar to visi deputāti nobalsojuši par. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 44. Par pašvaldības īpašumu tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Brunovas pagastā. Arī šis jautājums ir skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums. Nav nepieciešams. Tad balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma. Mēmeles ielā 10 Bauskā atsavināšanu. Ziņojums. Nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Darba kārtības jautājums numur 46. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ērgļi 6 ērgļos Brunovas pagastā atsavināšanu. Arī šis jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Lūdzu, balsojam, ja nav ieguldumi. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Es varbūt turpmāk nelasīšu visu šo darba kārtības punkta nosaukumu, bet ja ziņošu, par kuru jautājumu numuru mēs tātad skatām. Darba kārtības jautājums numur 47. Es varbūt arī papildināšu, tātad visi šie jautājumi ir skatīti dažādās komitejās un atbalstīti. Tā kā šis jautājums ir arī dzīvoju māju privatizācijas un dzīvokļu komisijā skatīts un Finanšu komitejā un atbalstīts. Vai ir jautājumi? Nav jautājumi. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums numur 48. Ziņojums. Nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums numur 49. Arī šis skatīts sociālā neslīgus komitejā. Jautājumi. Es ziņojums nepieciešams. Ja nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Darba kārtības jautājums numur 50. Skatīts sociālā neslīgus komitejā. Jautājumi. Vai ziņojums nepieciešams. Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Darba kārtības jautājums numur 51. Skatīts sociālā neslīgus komitejā un atbalstīts. Ziņojums. Nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Darba kārtības jautājums numur 52. Jautājums arī skatīts sociālā neslīgus komitejā. Ziņojums. Nav nepieciešams, tad balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Darba kārtības jautājums numur 53. Skatīts sociālā neslīgus komitejā un atbalstīts. Ja nav nepieciešams ziņojums un nevēlas deputāti izteikties, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Darba kārtības jautājums numur 54. Arī šis jautājums skatīts sociālā neslīgus komitejā un atbalstīts. Ziņojums. Nav nepieciešams. Balsojam. Lūdzu. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Darba kārtības jautājums numur 55. Skatīts sociālajā neslīgus komitejā un atbalstīts. Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Pirmkārt, jūs jautājums no 56. Skatīts sociālās līdzības komitejā un atbalstīts. Neredzu rokas, tad balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Pirmkārt, jūs jautājums no 57. Skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Pirmkārt, jūs jautājums no 58. Skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Pirmkārt, jūs jautājums no 59. Skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Pirmkārt, jūs jautājums numurs 60. Skatīts sociālajā veselības komitejā un atbalstīts. Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Pirmkārt, jūs jautājums numurs 61. Skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Pirmkārt, jūs jautājums numurs 62. Skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Pirmkārt, jūs jautājums numurs 63. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Pirmkārt, jūs jautājums numurs 64. Skatīts sociālajā veselības komitejā un atbalstīts. Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Pirmkārt, jūs jautājums numurs 65. Skatīts sociālajā un veselības komitejā un atbalstīts. Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Pirmkārt, jūs jautājums numurs 66. Skatīts sociālajā un veselības komitejā un atbalstīts. Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Pirmkārt, jūs jautājums numurs 67. Skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Pirmkārt, jūs jautājums numurs 68. Skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Pirmkārt, jūs jautājums numurs 69. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Pirmkārt, jūs jautājums numurs 70. Skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Pirmkārt, jūs jautājums numurs 71. Skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Pirmkārt, jūs jautājums numurs 72. Skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņemsim. Pirmkārt, jūs jautājums numurs 73. Skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Pirmkārt, jūs jautājums numurs 74. Skatīts sociālajā veselības komitejā un atbalstīts. Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Pirmkārt, jūs jautājums numurs 75. Skatīts sociālajā veselības komitejā un atbalstīts. Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Pirmkārt, jūs jautājums numurs 76. Skatīts sociālajā veselības komitejā un atbalstīts. Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Darba kārtības jautājums numurs 77. Skatīts jautājums sociālajā veselības komitejā un atbalstīts. Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Darba kārtības jautājums numurs 78. Skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Tāpēc kārtības jautājums numur 79, skatīts Finanšu komiteja un atbalstīts. Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Tāpēc kārtības jautājums numur 80, skatīts Finanšu komiteja un atbalstīts. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Tāpēc kārtības jautājums numur 81, skatīts Finanšu komiteja un atbalstīts. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Darba kārtības jautājums numur 82, jautājums skatīts Finanšu komiteja un atbalstīts. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Darba kārtības jautājums numur 83, skatīts Finanšu komiteja un atbalstīts. Lūdzu balsojam. Atvaino, es par ātri nospiedu, Igmār. Kāds tavs lēmums ir par vai pret? Par. Paldies, fiksējam protokolā. Kad visi nobalsojuši par, lēmums pieņemts. Darba kārtības jautājums numur 84, skatīts Finanšu komiteja un atbalstīts. Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Darba kārtības jautājums numur 85, skatīts Finanšu komiteja un atbalstīts. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Darba kārtības jautājums numur 86, jautājums skatīts Finanšu komiteja un atbalstīts. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Darba kārtības jautājums numur 87, skatīts Finanšu komiteja un atbalstīts. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Darba kārtības jautājums numur 88, par dzīvojamās telpas numur 208 Saulēnes sociālajā centrā izīrēšanu. Lūdzu vārdu ziņotājiem. Kristīne Brūvele, lūdzu.
Labdien. Tā, ir saņemts personas iesniegums, kur lūdzu izīrēt dzīvojamo platību numuru 208 Saulēnes sociālajā centrā. Iesniedzēja atbalstu mūsu Saulēnes sociālā centra nolikumam, kā dzīvojamā brīvā telpa tiek izīrētā arī personām šeit, kuras pilda pašvaldību vai valsts funkcijas. Un ņemot vērā to, kad iesniedzēja ir Rundāles pils muzeja darbiniece. Viņai jau ir bijis izīrēta šī dzīvojamā platība, nav ne komunālo maksājumu parādu, kā arī nav pārkāpusi mūsu iekšējās kārtības noteikumus. Tādēļ aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un izīrēt iesniedzējai dzīvojamo platību 208 uz vienu gadu no šī gada 1. Marta. Man būtu viss.
Paldies ziņotājiem vai deputātiem jautājumi. Ja jautājumi nav, lūdzu balsojam. Gaidam Juri Krievu un Ingmārlī Līdeku. Paldies, Juris ir nobalsojis. Ingmārs nepiedalās. Slēdz balsošanu. Tātad visi deputāti, tie, kas balsoja, ir par. Ingmārs Līdeka nepiedalās. Nākamais darba kārtības jautājums numur 89 par Bauskas novada pašvaldībai lietošanu aizsošo nedzīvojamo telpu nekustamā īpašumā Kaunsmindes staļa Rundāles pagasts Bauskas novada būvei, garāžai, noliktavai izsolas rezultātu apstiprināšanu. Ziņotājs mums ir Dacenēja Bete. Lūdzu.
Labdien. Saskaņā ar Bauskas domas lēmumu, 23. Decembra lēmumu, tika apstiprināti nomas izsoles noteikumi, vienkāršāk sakot angārs, tas ir, bet nu, pēc datu bāzes tā ir garāža noliktava, un attiecīgi tā ir piesaistītās zemes nomas izsoles noteikumi, kas paredzēja šī angāra iznomāšanu un tai piesaistīto zemi. Izsola notika 21. Februārī, uz to pieteicās viens pretendents, un sākuma cena bija 94,25 €, kā izsolas noteikumu paredzēja, ka izsolas solis ir 5 eiro, pretendents nosolīja vienu soli un līdz ar to ir priekšlikums apstiprināt Bauskas novada pašvaldībai lietošanā esošā nedzīvomo telpu Kautsminas daļu būves nomas maksu 99,25 € mēnesī, attiecīgi uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādē Rundāles apvienības pārvaldē 10 dienu laikā sagatavot nomas līgumu.
Paldies ziņotājiem. Tātad jautājumu redzu pacēlas roku ir Gundis Kalniņš lūdzu.
Jā, man varbūt precizējošs jautājums, vai tās telpas konkrētai uzņēmēji darbības veikšanai vai jebkādas nebija mērķis nekāds noteikts?
Nu, mērķis nekāds nebija noteikts, vienkārši tas ir nu, tāds metāla angārs ar nu, pamatu ar ritīgu grīdu. Un tur ir tā kā doma, ka tur varētu darboties ar kokmateriāliem.
Jā, tāpēc saistībā arī tāds jautājums, nu, kā tā piekļūt, tā nebūs kaut kāda apgrūtinoša tiem, nu, vietējiem iedzīvotājiem, ja tie kokmateriāli, tad tā es maksu ar tehnika un nu, viss pārējās nebūšanas ar ielu, ar ceļiem.
Nu, piekļūšana ir par nu, saulēnas, jāsaka, galveno ilci ar visu centru
līdz galvenu. Kā tur tā ielai nav nekāda svara ierobežojuma, tur nekāda problēma nav? Būs viss
nu, līdz šim nav bijis.
Nu, jebkurā, paldies Dacei par atbildēm, un es domāju, ka jebkurā gadījumā, nu, tātad, tas ir vietējais iedzīvotājs, kas vinnēja?
Nu, saulēniec, nē, tas ir no Bauskas novada.
Nu jā, nu tad noteikti, ka vietējais iedzīvotājs un noteikti, ka tur būs jāpaskatās, arī jāpaseko līdzi apvienības vadītājiem, ja tur būs kaut kādas pretenzijas no iedzīvotājiem, loģiski, tad arī pie šī jautājuma būs jāstrādā turpmāk, bet aizliegt izmantot rūpniecisku, var teikt, rūpnieciskā teritorijā esošo angāru priekš tādām vajadzībām, manuprāt, nebūtu pareizi. Lūdzu, Nāra.
Es vienīgais varbūt tās papildinot, varbūt tad, kad slēdz tagad kārtošos dokumentus saistībā par šīm visām telpām par izsoles rezultātiem, varbūt tās tur jurists var padomāt un atrunāt to, ko Gunds no patās pacēla. Ka teiksim, nu, lai nav tā beigās, kad mēs bez kaut kādiem nosacījumiem, pēc tam ir atkal jāiegūt, teiksim, līdzekli, lai mēs varētu šos ceļus, teiksim, uzturēt kārtībā, lai pārējie iedzīvotāji un uzņēmēji neciestu. Es domāju, kad slēdzot līgumu, ka to var, teiksim, padomāt kādā veidā atrunāt.
Paldies, Ināra. Domāju, ka ņemsim vērā šo jūsu ieguldumu. Lūdzu, Arnolds Jātnieks.
Papildinot, es domāju, ka šis uzņēmums ir viens no tiem, kas nodarbina ļoti lielu skaitu arī novada iedzīvotājs arī šeit Gatarī, kas atrodas jau Codzes pagastā, un es domāju, ka arī tur būs kārtība un arī darba spēks vietējais tiks izmantots. Domāju, ka viņi arī strādā, eksportē arī savus materiālus uz citām valstīm, tā kā es domāju, ka būs vienkārši vajadzētu atbalstīt šo.
Paldies! Vai ir vēl kādam jautājumi? Debates nav nepieciešamas. Ja nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais un pēdējais mūsu darba kārtības jautājums numur 90 par parakstu vākšanas vietu noteikšanu. Tā ziņotājs mums ir Līga Kausaniece, bet es redzēju, ka arī piedalās arī vēlēšanu komisijas vadītājs, bet lūdzu Līga.
Dien. Bauskas novada pašvaldībā 23. februārī ir saņemts centrālās vēlēšanu komisijas rīkojums, kurā novada domēm ir uzdots līdz 4. martam noteikt parakstu vākšanas vietas, lai notrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma, grozījuma likumā par ostām atcelšanu. Parakstu vākšana notiks no 10. marta līdz 8. aprīlim. Un parakstīšanās vietas ir izveidojams ar tādu aprēķinu, lai uz 10 000 vēlētāju būtu vismaz viena parakstu vākšanas vieta. Bauskas novadā vēlētāju skaits ir 32 021. Un sagatavotais lēmuma projekts paredz Bauskas novada administratīvajā teritorijā noteikt 5 parakstu vākšanas vietas. Bauskā, Uzvaras ielā 6, Bauskas novada administrācijas ēkā, Iecavā, Sijā dzīvokļu komunālā saimniecība ēkā, Edvarta Virzas ielā 21A, Rundālē Rundāles apvienības pārvaldes ēkā, Vecumniekos Vecumnieku bibliotēkā un Skaistkalnē Skaistkalnas pagasta nodaļā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem, vai varbūt ir kas piebilstams Jurim Gailim?
Labdien! Nu, īpaši nav ko piebilst. Tātad Centrālā vēlēšana komisija, pēc tam, kad prezidents apturēja šo te likumu, automātiski izsludina parakstu vākšanu, un šo te parakstu vākšanas vietu skaits ir jūsu kompetencē noteikti. Tālāk jau rīkojamies mēs, nosakam darba laikus, slēdzam līgumus ar attiecīgiem parakstu vācējiem un process viss aiziet. Minimālais parakstu vākšanas vietu skaits ir 4 mūsu gadījumā, maksimālais konsultējos ar Rīgu un Centrālo vēlēšanu komisiju ir tik, cik iecirkņi bija 23, bet skaita noteikšana ir pilnīgi domas kompetencē.
Paldies Jurim, tātad jautājumi Gundim Kalniņam, pēc tam Jurim Krievam.
Jā, man jautājums par to parakstu vākšanas vietu izvēli, nu, kur tas iemesls, kad viņus tās parakstu vākšanas tenīs pašos klientu apkalpošanas centros, nu, tā kā nav iespējams likt, jo nu, diezgan jau vēl tā situācija tāpat ir ar šiem ierobežojumiem ar pandēmiju un tomēr pagastu pārvaldēs un tenīs klientu apkalpošanas centros, tur citur ir pat nu, dienu dežūrē, kas šo sanitāru epidemioloģiskos apstākļus nodrošina, tur nu, arī to klientu pieplūdumu regulē, nu, vai bibliotekas to pašu spēju izdarīt, nu, ja tur, kur ir viens vai divi darbinieki, kāpēc tāda izvēlka bibliotekā un Un arī to, nu, to parakstu, es domāju, ka tos pagastu pārvaldi apmeklējot arī citās darīšanās, tad tie nu, iedzīvotāji var izvēlēties vai iesaistīties šajā vai nē. Nu, nevis nu, obligāti apmeklējot biblioteku.
Es varu atbildēt par klientu apkalpošanas centriem, kādēļ nav izvēlēta šī vieta. Martā sāksies valsts ieņēmumu dienestu deklarāciju iesniegšana un apzinoties to darba apjomu, kas būs jāveic šiem speciālistiem rindas, tādēļ arī šī vieta netika izvēlēta kā parakstu vākšanas vieta.
Jā, bet vecumnieku pagastu pārvaldē, jeb apvienības pārvaldē kaut ir šī dzimsrakstu nu, speciālisti, kur citreiz ir šie paraksti arī pat organizēti un mākti.
Tātad,
tas ir tikai mans viedoklis.
Paldies, Gunti. Tātad, jebkurā gadījumā šeit tika iesaistīti arī vēlēšanu komisijas locekļi, kas ir strādājuši arī bijušajās apvienībās. Un loģiski, kad arī skatoties no tā darba laika, kāds ir nepieciešams šajā likumā nodrošināt, reāli tie darbinieki nevarēs izdarīt savus tiešos pienākumus. Tāpēc arī apvienību vadītājiem patiesībā ir šīs te vietas arī skaņotas un izrunātas, kurā vietā varētu šīs parakstu vākšanas notikt. Un te ir ņemts vērā arī iepriekšējo gadu pieredze, kurās vietās viņas tika organizēta šī te parakstu vākšanas. Lūdzu, Juris Krievs.
Es īstenībā pievienojos varbūt Gunti, man tā doma gan bija mazliet citādes. Es gribēju pajautāt, ja tā Iecavā, piemēram, dzīvo komunālās saimniecības pārvalde, tad tā atrodas trešajā stāvā. Tā ir tad tādā gadījumā no tā stāva skaits vissliktākā vieta šādas te parakstu vākšanu organizēt. Pēc, kad pirmajā stāvā tur mums ir citas lietas, es nezinu, ja tas ir izrunāts, izdomāts ar tā. Un otra lieta ir tā, vai ir piedomāts par to, ka tā piekļuja šim te parakstu vākšanas punktiem jābūt arī cilvēkiem, kuriem tās kustības ir ierobežotas. Pat vai padomāts. Katrā ziņā tas, kad cilvēkiem daudz pierastāk ir iet vai nu uz pagastu pārvaldi, vai nu, teiksim, klientu centriem, Tas ir fakts. Tāpēc, kāpēc tas pagasts pārvaldes, faktiski, nu, ir tik pastumts malā, tur ir viens iemesls, otrs iemesls, trešais iemesls. Jo es saprotu, ka visās bijušajos novados arī piekļuvi. Pagasts pārvaldēm ir nodrošināti visiem cilvēkiem. Tagad, kāpēc tādas izmaiņas, jo būtu ļoti labi, ja mēs varētu noteikt tā kā uz vēlēšanām. Patiesībā, ja kurš iecaunieks zina, kur būs tas vēlēšana iecirds, viņš zina, ka tas būs kultūrsams un tam līdzīgi. Arī būtu ļoti labi, ja mēs šodien varētu principā noteikt, kur būs tās vietas, kur tas pagasts parakstu vākšā notiks. Un arī viņas būs, un cilvēki pie tā būs pieraduši. Un es pievienojos Guntim no tāda biedogļa, kad jā, teiksim, pagasts pārvaldē cilvēki ieskārtot kaut kādas savas lietas, vai ne? Un arī pie viena arī var izdarīt šo te darbiņu. Bet tagad, vai arī, nu, kā dzīvo komunālā saimniecība pārvaldē kaut kāda daļa iecaunība, protams, iet arī saviem maksājumiem plātienē, vai ne? Bet, manuprāt, šī iecaustī vieta ir neveiksmīgi izvēlēties.
Paldies, Juri, es tev varētu atbildēt saistībā ar iecavu, tā tad, jebkurā gadījumā, ja kacā mums ir pašlaik tikai viens darbinieks, otrs ir uz slimības lapas, un tur reāli vietas nav kur likties, un mēs zinām, kāds iecavā ir pieplūdums attiecībā uz deklarāciju iesniegšanu, un mēs to noteikti neatbalstam, un arī apvienības vadītājs neatbalsta. Tātad šī tie iepriekšējā parakstu vākšanas vieta attiecībā uz iecavu arī tajā DKSA arī bija. Tas ir notiek pirmajā stāvā, turpat pa labi, kur bija mašķinieku veikals kādreiz. Tā telpa ir tukša, kurā var nodrošināt šo parakstu vākšanas vietu. Un tāpat tās ir jārēķinās ar to, ka tas ir tieši pretīm autoostai un daudz. Un šajā gadījumā, ja ņem vērā to, kad ir attālums, ir apmēram 50 metri no autobusu uz vienu pusi vai uz otru pusi, jā, tad tas lietas būtību neiešķir. Nu, protams, viss ir jautājums, cik tad būs aktuāla šī problēma iedzīvotājiem, kas nedzīvo pie jūras, un cik daudz viņi iesaistīsies šajos jautājumu, kā saka, izlemšanā, nu, tas ir cita lieta. Tā kā, un arī kultūras namā, kāpēc neizvēlējās, tāpēc, ka tur ir notiek mēģinājumi no rīta līdz vakaram, un faktiski tātad šajā tā foajē šie te darbinieki, un arī runājot ar vēlēšanu komisijas, vietējo vadītāju, tātad ir sūdzējušies mūžīgi, ka tur ir augsts, jo tur visu laiku var ir durvis, un reāli visu laiku staigāk apkārt šie te gan dejotāji, gan dziedātāji, un visi, kas nāk uz kultūras namu, tāpēc šī vieta te netika izvēlēta. Tāda ir atbilde attiecībā uz iecavu. Lūdzu, Ingmar.
Nu jā, nu, jau. Protams, šādos gadījumos vienmēr tas jautājums, vai mēs gribam vai negribam, lai tie cilvēki tur iet un izsaka savu viedokli. Mans viedoklis ir tāds, ka mēs to negribam visticamāk, nu, es to gribu, jūs to negribiet, nu, acīm redzot, kādā valsts valdošās koalīcijas līmenī šis diezgan nevēlams parakstu vākšanas pasākums, nu, līdz ar to arī Juri atbildu šo jautājumu, vai ne, tā kā, nu, visticamākais ir.
Atlieno, Ingmār, mums nav tādas ambīcijas šeit novadā esot, jā, un jebkurā gadījumā tātad...
Nē, nu tas ir tas stāsts par to, vai pašvaldība tā teikt, nu, stimulēt iedzīvotāju aktivitāti un arī informēšanu par to, ka šāda iespēja ir, un par ko tas ir, no acīm redzot, mēs to nedaram, vai ne, jo ir šeit, nu, valdoša pārliecība, kad mēs esam tālu no jūras, mūs tas neinteresē, vai ne, ka tur tiek pāris varbūt.
Nē, tā nav nekāda mūsu pārliecība. Tātad šis priešlikums ir nācis no vēlēšanu komisijas. Ja mēs vēlamies paplašināt šo iecirkņu skaitu, tā, manuprāt, nav nekāda problēma, tikai tad varbūt tās arī Juris varētu arī komentēt šo visu situāciju, tātad kā ir ar apmaksu, kā ir ar darbinieku atrašanu, kas šajās stundās tur var atrasties, jo jāņem vērā to, ka es, jā, var meklēt varbūt citas vai kādas nebūtu telpas, te nav runa par to, ka mēs kaut ko nevēlētos darīt.
Nu, bet, nu, jāiks, protams, turēt tukšgaitā telpas un cilvēkus, vai ne, nu, acīm redzot, tiešām šeit nebūs nekāda liela aktivitāte.
Tā, Juris varbūt vēlāsies pirms komentēt, un tad došu vārdu Guntim.
Nu, komentārs ļoti īss.
Es kā komisijas priekšsēdētājs tā nevaru teikt, bet kā pilsonis visās pēdējās parakstu vākšanas reizēs, kas ir bijušas kopš tā laika, kad izmainīja likumu, lai referendumu savākšanai nepieciešams 155 tūkstoši, nekad šie te paraksti nav bijuši savākt. Bet komisija rīkosies tā, kā jūs noteiksiet, ja noteiksiet 20 iecirkņus, attiecīgi mēs tā arī darīsim. Bet tā no iepriekšējās pieredzes lielu aktivitātes neparādz.
Paldies, Juri. Lūdzu, Gunti.
Jā, nu, tieši tikko ar Juri teikto saistībā, nu, varbūt, ka mums ir vērts tomēr meklēt iemeslus, kāpēc tie paraksti netiek savākt. Nu, mēs visi dokumentos un savās programmās rakstam, ka maksimāli centīsimies iesaistīt iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā. Labi, varbūt šitas nav konkrētais gadījums, ko mēs savās programmās rakstam, ja, bet nu, man kaut kā tie argumenti arī liekas jocīgi, ja, kad pagastu pārvaldēs tur būs ļoti daudz darba ar deklarācijām. Nu, īstenībā tā parakstu vākšana ir jāliek tanīs vietās, kur ir vislielākā cilvēka plūsma un tas, ka nāks tās deklarācijas aizpildīt, tas tik vēl ir, nu, kā saka, bonus arguments tam, lai būtu pieejamāka tā parakstu vākšana. Ok, ja tas viens darbinieks nevar tas, kas kacā strādā, tad domājam, kurš iedos to lapu parakstīties, bet darba laikā arī tur nav nekādas problēmas. Tā kā, nu, es galīgi nepiekrītu, ka tās parakstu vākšanas ir jānosaka, nu, neitrālā vietā, kur, nu, tas, kas gribēs, tas aizies. Nu, tā pareizi nav.
Labi, paldies, Gunti, par viedokli. Lūdzu, Inita.
Nu, es savukārt dzirdēju to, ka šīs parakstu vākšanas vietas ir saskaņotas un izrunāts arī ar apvienību pārvaldes vadītājiem. Tad viņi ir arī šie atbildīgi par savu teritoriju un acīm redzot tās vietas ir arī uzskatītas par piemērotākām. Un es ieklausoties arī vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja teiktajā, ka tas tomēr ir atkarīgs, cik iecirkņi darbosies šajai parakstu vākšanai, arī atalgojums tiem cilvēkiem, kas tur strādās. Tādēļ es atbalstīšu sagatavoto lēmumu projektu, un ja pienāks reize, kad vajadzēs lemt par jaunām parakstu vākšanas vietām, un kad tas tā kā vairāk saistoši ir attieksies uz mūsu novadu, tad noteikti skatīsimies, lai tās vietas būtu vairākas. Tā kā es atbalstīšu šo lēmumu projektu.
Paldies, Inita. Vai lūdzu vēl kādam ir jautājumi vai iebildumi? Ingbārs, lūdzu.
Viss šajā valstī ir ļoti nosacīti par to. Attiecās, neattiecās uz novadu savā ziņā. Pāris ostas, teiksim, Rīgas, Ventspils osta, vai ne, tās ir tomēr pietiekoši liela spēlētāja mūsu eksporta, teiksim, tranzīta nodrošināšanā un arī budžeta veidošanā, ja, un protams, Bauskas novada budžets arī nav pilnībā atrauts no valsts budžeta, ja, tā kā šis ir jautājums, kurš jebkurā gadījumā attiecās uz Bauskas novada iedzīvotājiem. Ja mēs reķinām vēl to, ka liela daļa Bauskas novada iedzīvotāji brauc strādāt uz Rīgu, ļoti iespējams, kad arī uz Rīgas ostu, ja, tad, nu, teikt tā, ka majā pata skraju, viņš voņi znaju, ja, tas būtu pilnīgi nepareizi, un šis ir jautājums, kurš attiecināms arī uz Bauskas novada, un tāpēc arī parakstu vākšana notiek visā Latvijā, nevis tikai Rīgā vai Ventspilī, un nevis tikai ostas teritorijā vai tajās pašvaldībās, kuras ir ļoti tieši saistīts ar ostām. Es mazliet palabošu šo nostāju, kādu mums ir.
Paldies, Ingmār. Lūdzu, Inita.
Es varbūt precizēšu, jo es nebiju domājis to, ka šis jautājums neatiec arī, teiksim, ka mums nav jābūt pilsoniski līdzatbildīgiem par to, kas notiek valsti. Absolūti nē. Es tikai teicu, ka es atbalstīšu lēmumu projektu, kurā ir noteikti šīs parakstu vākšanas vietas. Un ja būs nepieciešami lemt par vairākām, tad arī to darīs. Un tie, kuri tiešām to vēlēsies izdarīt, viņi aizbrauks arī uz tām nozīmētajām vietām, jo visur jau tas būs norādīts, kuras tās ir.
Paldies. Vai lūdzu vēl kādam ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu aicinu jūs izteikt savu attieksmi par sagatavoto lēmumu projektu balsojot. Paldies. Lēmums pieņemts 15 par, pret ir Guntis Kalniņš un atturas Ingmārs Līdeka. Tā kā vairākums ir par, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Tātad visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, paziņoju sēdi par slēgtu.